Galaxy.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta. Dobar dan, ovo je Šetnja Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Sreda je 24. april, 15 stepeni u Beogradu, kažu tokom dana bit će još toplije, a veter bi trebalo da duva slabije. Što se tiče našeg prepodnevnog magazina, nekoliko tema i više gostiju danas. Krenut ću sa pričom o sad već tradicionalnom pikniku Beogradske filharmonije na Ušću, dakle koncertu Beogradske filharmonije na Otvorenom, o čemu se radi i zašto će to zaista biti spektakularno, čućemo za nekoliko minuta od PR-a filharmonije Jelene Milošinović. Govorit ćemo i o tome koliko se roditelji u Srbiji drže izreke da je batina iz raja izašla ili su prihvatili da je proterana, koliko smo svesni da su razgovori i kvalitetno provedeno vreme sa decom uslov za njihov pravilan razvoj, a da telesno kažnjavanje ne donosi ništa dobro. Naš gost biće Dragan Vulević iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Matematički institut SAN u ovih dana široj javnosti predstavlja projekte i sve učinjeno na polju digitalizacije. O projektu Spomenici kulture, kao i o ostalima, razgovarat ćemo sa doktorom Zoranom Ognjanovićem, direktorom Matematičkog instituta. U okviru obeležavanja 95 godina Radio Beograda danas govorimo o emisiji Karavan, koja je prvi put emitovana davne 1961. prve godine. Sa vama do podne i sa mnom bit će i ton majstor Miša Milanov i producent Ljubinka Dobrilović. Driving home, but it don't feel right. There's a weight in the air tonight. There's something missing. Sister Christian says shit don't feel right. I don't know where it all went wrong. I get lost in an 80s song. I keep it moving while you're pulling on the red light. I thought if I leave, I could give you all your freedom. Let you find your sweet dreams. Girls just wanna have fun. Maybe we're tired.
I know what you're thinking of. I know this time is
Prvi program Radio Beograda.
Šetnja Radio Beograda 1, 18 stepeni u Novom Sadu i Nišu, 17 u Beogradu u ovom trenutku. I samo još da stane i veter i onda bismo mogli da kažemo da je proleće u punom jeku, ali uskoro će i leto. A kad dođe leto, bit će i ono na što smo već navikli, bit će to već tradicionalni, kao što sam rekla, u najavi piknik Beogradske filharmonije na otvorenom na Ušću, ovoga puta 23. juna. A sa nama danas Jelena Milošinović, PR filharmonije. Jelena, dobar dan i hvala što ste ovde.
Sa velikim zadovoljstvom.
Dakle, hoćete li vi da kažete taj veliki, veliki, dakle, događaj spektakl zapravo?
Uopšte, koncertna sezona Beogradske filharmonije uvek vrlo uzbudljiva i svakom koncertu se i produkcije i filharmoničari izuzetno raduju i zaista, kako se već neko koji publika sama navikla, ostavljaju to srce na koncertnom podijumu. Ali kada se približe kraj koncertne sezone i momenat da se najavi već tradicionalni piknik i koncert na otvorenom, to je jedno posebno sećanje i jedna misija koju eto Filharmonija pokrenula pre koju godinu i nama je zaista posebno važno i vrlo drago da najavimo jedno novo muzičko druženje i naravno vrlo smo ponosni što je upravo to postala i tradicija. Za ovaj treći muzički piknik ja mislim da nema nikoga ko bi imao bilo kakvu kritiku na program i na repertoar zato što izvodimo čuvenu Disneyevu fantaziju. Ja mislim da se sve generacije zaista sećaju remek dela moderne istorije, a to je prvi dugometražni animirani film uz klasičnu muziku, tako da je zaista to jedan moment koji na jedan simboličan način govori šta je želja Beogradske filharmonije, to je da to bude jedno generacijsko okupljanje na koncertu na otvorenom. Disneyva fantazija svakako upravo omogućava roditeljima da se druže svojom decom, da svi dođu generacijski na naš muzički piknik, a zapravo i da edukujemo nove generacije i mlade i male koji gledaju možda neke druge crtače, pa da se podsete onih koje smo gledali mi, ali u pitanju je Disneyva fantazija koja je zapravo kompilacija dva filma, onog originalnog iz 1940. Da ovako u zagradi pojasnim, oni čuveni sa nojevima, krokodilima.
Onaj ples nojeva, nilskih konja, slonova, krokodila, jel?
Tako je, naravno, Mickey Mouse i njegova borba sa metlom i sve ostale sekvence koje se mi jako dobro sećamo, ali bila je i Disney Fantasia 2000, koja je jada novi nastavak, da kažemo, novi film koji se upravo i te godine pojavio kao omaž ovom prvom i originalnom, tako da ćemo mi upravo izvesti kompilaciju iz jednog i drugog i suštinski prikazati dve škole. Jedna je ona klasična stara animacija, a Fantasia 2000 prikazuje tu kompjuterski generisanu animaciju, što će reći da će publika gledati na velikom ekranu sekvence iz ovih filmova, dok naravno orkestar svira muziku koja ih prati, jer je to interpolirano i prosto zajedno proširivano, tako da će biti vrlo posebna uloga našeg šefa dirigenta Gabriela Felca, kako će on to dirigovati, kako će on zapravo pratiti animirani film, biće naravno vrlo precizan da bi naši muzičari bili u takt sa Mikijem, njegovim vratolomijama, sa metlom i ostalo, to je naravno i poseban način izvođenja.
Sad te li kažem, koliki je to izazov za muzičare, to odskaču od običajnog rada i za dirigente i za njih, jel?
Jeste, mi smo stvarno vrlo uzbuđeni zato što ošte saradnja sa kompanijom i sa Disney kompanijom je stvarno nekako podiže lest naše produkcije uopšte iskustva od pregovora do izvođenja ovako zahtevnog projekta. Publika je već navikla i prošle godine smo mi prikazali HD Odiseju i odsvirali taj koncert koji se bazirao na delima simfonijske literature koje orkestar svirao, dok na velikom ekranu su se prikazivali filmići, kratki filmovi koje je zapravo zabeležila NASA, tako da je publika imala zaista u visokoj definiciji vanredne snimke Zemlje i kosmosa slušajući klasičnu muziku, tako da smo se mi već navikli da radimo, da kažemo, multimedijalne zahtevne projekte ovog tipa i Disney ipak postavlja jednu lestvicu više, zato što je ta mera preciznosti, jel da, koja treba da obuhvati ovaj animirani i ocvirani deo, ali Disney ništa nije ostavio slučaju. Tako da smo mi upravo primili fajlove koje treba naš dirigent da njemu služe za pripremu, gde tačno se označava kako, šta, gde i na kom mestu, iako je sve napisano zapravo u literaturi, kulturi, ali budući da su ovde animirani filmovi zajedno sa muzikom stvarno u prvom planu, to je jedan poseban način pripreme, a muzičarima je, znate, vrlo interesantno, jer su suštinski to kompozicije koje su deo standardnog repertoara, i to su od prvog stava iz pete Beethovenove simfonije, prosto to su melodije koje svi znaju, i bit će i mesečina Debussija, bit će marševi Elgara, pogotovo to možda i manje po imenu ili više po melodijima publika zna, upravo to što je edukovana nekada iz crtanih filmova, a našim muzičarima će biti posebno interesantno da ih osviru jednom potpuno novom ruhu, jer smo mi upravo te numere, eto, nema nekoliko nedelja da smo svirali Musorski noć na Golom brdu, koja je isto deo Disney fantazije, tako da...
Ali u potpuno drugačijem ambijentu i na
upravo to, tako da nije na kolarcu, već je na otvorenom uz animacije, i to je onda posebna svežina koju zapravo dobijaju muzičari Beogradske filharmonije, jer njihova muzika je u jednoj još višoj funkciji, a mi smo sigurni da će zaista i oplemeniti, i nekako da će to prosto biti onaj moment kad svi delimo nešto lepo jedni s drugima.
Koliko će trajati probe zapravo za tako nešto?
Pa, naši muzičari su stvarno navikli se na tu fabriku Beogradske filharmonije, da se tu proizvode stvari u rekordnom tempu. Svaki zaista koncert se priprema za samo 5 proba, i to jeste neka vrsta i standarda, i naši muzičari su se na to i tekako navikli, ali eto mi...
Ali su oni vrhunski muzičari,
jeste,
da ne zaboravimo.
Jeste, i naravno pogotovo u saradnji sa šefom dirigentom, sa našim, jel da kažemo, trenerom orkestra, to će naravno da bude jedno onako iskustvo koje funkcioniše po tačno utvrđenom rasporedu, odnosu snaga energetskom, da bi se, jel da, došlo do završnog rezultata. Mi ćemo sa Gabriel Felt će biti 3 nedelje u junu u Beogradu, što nam je posebno drago. Poslednja 2 koncerta u sezoni su upravo pod njegovom palicom. Svečano zatvaramo sezonu 14. juna, predaha gotovo da i nema, i onda počinju pripreme koncerta. Više je u ovom smislu ovde stvar prosto produkcije, i uklopiti jedan takav muzički deo sa onim što je zaista ovako rider lista koju imaju najveće svetske rock and roll zvezde, tako da on zaista ovako mogu da vam šapnem da je isto kada je u pitanju kompanija Disney.
23. juna u koliko sati noću?
Počet ćemo u 8:30, zato što eto i ove godine, kao i prošle, je takođe akcenat na vizuelnom delu i na animaciji, samim tim treba malo da bude sumrak i da idemo ka noći, da bi se prizori animirani videli onako efektno kako treba, tako da isto mesto, to je Novi Beograd, blok 13, inače, jel da, kod Ušća, zapravo preko puta, to je jedna već livada na kojoj su se mnoge lepe stvari desile kada je klasična muzika u pitanju, i mesto gde se planira izgradnja nove koncertne dvorane Beogradske filharmonije, tako da je jedan lep način se publika već navikne na jedno mesto gde se nadamo da će dolaziti vrlo često, i mi kao i do sada pozivamo na piknik, znači zaboravljamo na etikete, na onako jedno malo klasičnije ponašanje kada je klasična muzika u pitanju, naprotiv, znači pozivamo da eto ponesemo svu piknik opremu od Ćebića, sada ovaj put direktor Tasovac poziva i da se ponese kokice, pošto sad stvarno imamo jedan i filmski spektakl u pitanju, tako da prosto svako zauzme svoje mesto kako misli da gde mu najviše odgovara. Do sada je bilo uobičajeno da već od 5 sati je kapija otvorena, da publika dođe, da zauzme svoje mesto i da onda u jednoj svojoj već porodičnoj atmosferi dočeka orkestar Beogradske filharmonije, koji će izaći i tačno početi u 8:30, tako da mi na taj način pokušavamo i da edukujemo publiku, kao što smo ih naučili da zaista u 8 časova počinje svaki koncert na Kolarcu, i to prosto našom upornošću se pokazalo da stvarno publika to izuzetno poštuje, a mi eto to sprovodimo na ovako masovni način, tako da nema ono to će kasniti, ne treba biti razmažen, nego počinjemo od početka. I ono što nam je posebno drago jeste što gledamo da pozivamo publiku koja nije samo iz Beograda, i da taj vikend i tu nedelju Beograd ne bude fizički daleko, već da bude jedan događaj koji će pokrenuti ljude i učiniti im Beograd bližim ukoliko ovde ne žive, a potrudit ćemo se da ovaj koncert stvarno ima i ne samo regionalni značaj, već i šire, jer je ovo stvarno atrakcija koja publika izuzetno voli, nije imala priliku da vidi u regionu, i pogotovo ova Fantasy 2000 o kojoj sam pričala, koja će biti prikazana u okviru ove produkcije. Ona zvanično nikada nije bila prikazana kod nas,
da.
Tako da je stvarno jedna lepa prilika da se uklopi ono što je ta stara škola i Disneyjeva vrlina u 21.
veku. I da zaista dođu i porodice, da dođu i deca, to je negde i misija Filharmonije. Vi mnogo na razne načine radite sa decom, pa od koncerta za bebe, jel, koji su najnovija atrakcija, za koje planu karte, do onog sa preškolcima, školarcima i tako dalje.
Jeste, mi smo tu stvarno ponosni, i muzičari bi vam rekli uvek da su to njima najomiljeniji programi.
To se vidi, ja sam bila na nekoliko, zaista se vidi na njihovim licima, taj osmeh koji ne skidaju, i ta interakcija koju imaju sa
decom. Tako je, zato što odmah instantno dobiju, vide rezultat svoga rada, i prosto nose jedan utisak i jednu uspomenu koja ih naravno nadahnjuje i služi za motiv za dalje. Vrlo nam je drago što smo sad u martu za decu školskog uzrasta izveli Vešticu Maestro, potpuno nov projekat, nova muzika, znači nešto što do sada nismo ni mi činili, onako bila je jedna lepa premijera da se izvede jedna potpuno nova muzička priča koja nam govori o tome koliko je važno obogaćivati literaturu, za simfonijsku literaturu za decu. Tu se mi trudimo da ili izvodimo nešto iz standardnog repertoara kada su edukativni projekti u pitanju, ili čak i da neka dela, kao recimo Vivaldijeva godišnja doba, koje nisu konkretno pisana za tu namenu, ali da mi kroz scenario, kroz neki narativ, da upravo prilagodimo deci i njima adekvatan način. A Veštica Maestro je zaista posebna i priča i potpuno jedna nova muzika koja uvlači klince na stvarno jedan vrlo zabavan i vrlo edukativan način. One kroz jednu simpatičnu priču zaista nauče sve od, ja mislim da dosta starijih ne bi moglo da precizno kaže koje se po grupi instrumenta u filharmoniji postoje, odnosno u jednom simfonijskom orkestru, od porodice drvenih, duvača, limenih, gudačkih, ali to onako sve u jednom lepo nazvano, kao porodica Gudačkić, Drvenjaković, i što je naravno deci slatko simpatično, oni to odmah zapamte. Tako da tu stvarno vodimo računa da kroz tu jednu muzičku zabavu zapravo deci ispričamo nešto što neće zaboraviti, i posebno je milo što su ovaj put deca bila u prilici da od nas dobiju i poklon, a to je knjiga o Veštice Maestro, koja krije u sebi priču koju su deca slušala, ali ne samo to, već preko QR koda se muzika mogla i očitati, putem mobilnog telefona, i preslušati kod kuće još jednom, što je jedan lep način iz Beogradske filharmonije da poručimo da mobilni telefon i knjiga mogu biti prijatelji.
Da, i tako se neguju, dakle, i pravi tako muzički je ukus, i na pravi način tako se utiče na razvoj deca.
Tako je, jedno ne isključuje drugo, i nekako pokušavamo da, kao i ova Disney fantazija, ono što je jedna klasična vrednost, da povežemo sa današnjim trenutkom i da u tome zaista izvučemo najlepšu vrlinu.
Jelena, hvala puno. Ako ne pre, vidit ćemo se, na Ušću 23. juna.
Radujem se.
PR Beogradske filharmonije, Jelena Milošinović, bila sa nama, Radio Beograd 1, 10:32.
Eko.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja, opera Pajaci, mjuzikli Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero. Igramo i komedije, Koferče, Kazanova protiv Don Juana, ponovo na sceni. Happy Day, četvrtak, 25. april.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića poziva na koncert Mistika prostora. Najlepše melodije vlaške, rumunske i bugarske tradicije izvode istaknuti vokalni i instrumentalni solisti i narodni pevači, svirači i igrači. Kolačeva zadužbina, 8. maj u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Can you sit next to me? The first thing you said that night. We were stealing big glasses, laughing our asses off to see the city lights. We were walking and talking and drinking and so you promised you'd never let me go. Some good years passed by quickly, some bad shit happened as well. Trapped in our days, we lost our ways, living in this fucking hell. We didn't walk or talk, we didn't laugh and joke, and I felt like letting you go. We used to know what to, we used to know how to. If you said let's go, I said where to. Talking about our trip to the south, and it just took away all of my fears.
Cause the things that you do are the things that made you. So I promise to never let you go. We used to know what to. We used to know how to. If you said let's go, I said where to. Before I built this fence. So can I sit next to you tonight?
Program Radio Beograda.
Šesnaest minuta do 11 časova, ovo je Radio Beograd 1. U našem prepodnevnom magazinu danas govorimo i o odnosu roditelja i dece, o modernom i pozitivnom roditeljstvu, kako se to često kaže, o nagrađivanju i kažnjavanju dece, o razgovoru kao veoma važnom faktoru dobrog i ispravnog roditeljstva i samog razvoja dece. I na telefonskoj liniji danas sa nama Dragan Vulević, specijalni savjetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dobar dan, gospodine Vuloviću.
Dobar dan.
Jedan od povoda za ovaj razgovor jesu i izmene porodičnog zakona kojima se uvodi zabrana, potpuna zabrana telesnog kažnjavanja dece, i ono što vi nekako često naglašavate da to nije represivna mera za roditelje, već vi to tumačite kao na neki način edukativno, dakle da roditelji nauče veštine nenasilnog roditeljstva, jel?
Da, da. Mi jesmo na neki način osmislili određene pravne norme u okviru izmena i dopuna porodičnog zakona, želeći da na neki način promenimo našu realnost. ali ne uz prisilu, jer smo razumeli da je ova relacija u stvari jedan proces za učenje određenih ili promjene određenih stavova, potrebno je vreme i na taj način smo želeli da koncipiramo tu pravnu normu u okviru zakona. Da, naveli smo, zabranjena je upotreba fizičke sile kao vaspitnog sredstva, ali nismo uveli klasičnu sankciju. Da, u slučaju da roditelj na neki način fizički kazni ovaj dete, a da to nema elemenata zlostavljanja, nasilja, kontinuitet i određeni intenzitet, da pružamo mogućnost roditeljima kroz preventivni nadzor da se sami obrate određenoj instituciji koja će im pružiti savjetodavnu pomoć i podržati ih u učenju nenasilnih metoda vaspitanja. Jer sada u aktualnom zakonu imamo mi mere kada je u pitanju takav intenzitet koji se može izjednačiti sa zlostavljanjem deteta fizičkim, emocionalnim i tako dalje. To vam je korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, to je lišenje roditeljskog prava potpuno i delimično, a i postoji krivično delo zlostavljanja i zapuštanja maloletnog deteta.
A ovdje se radi o tome na ono što nekako su decenijama roditelji praktikovali ili se negdje nije posebno uzimalo za zlo ako neko onako potapše dete, jel, ukoliko nije dobro, sada bismo to da izbacimo i da se koncentrišemo na što više razgovora sa decom zapravo.
Ovo je u stvari jedna razvojna posticajna norma. Hajde da razmišljamo da li postoje i drugi metodi i načini vaspitanja dece, a ne ono kako su, na primjer, i mene, moja majka, moju majku, njena majka i tako dalje, neki tradicionalni načini vaspitanja, pa kad god nemamo vremena, strpljenje ili želimo da na neki način upozorimo dete, mi ga udarimo i tako dalje. Jer mi na taj način u stvari šaljemo jednu određenu poruku deteta. Detetu. To vam je otprilike ovako, da svaki odnos, svaki konflikt, svaku razmiricu možemo razrešiti fizičkom silom. Mi to ne želimo.
I negde zapravo zabranom telesnog kažnjavanja dece smanjio bi se i stepen nasilja, najprije u porodici, a onda
Absolutno.
I u društvu, jel?
Da, pa ja računam, ukoliko se... I ne ja, nego i cijela stručna javnost razmišlja o tome. Pa hajde da naučimo na nasilne metode komunikacije. Pa onog trenutka smanjit će se sigurno i nasilje u porodici, i vršnjačko nasilje, i eventualno kriminalitet i tako dalje.
Čini li vam se da roditelji u Srbiji, dakle sadašnji roditelji, to su ove nove mlade generacije, odrastale 90-ih, znamo kakve su to godine, da negde shvataju da batina nije iz raja izašla, nego kako kažu psiholozi da je odande proterana i da mora biti proterana?
Pa ja mislim da treba batinu iz raja izbaciti, ali i tamo je ostaviti. Ono što ove nove generacije, mi jesmo rasli, ove nove generacije od 90-ih rasli su u nekom okruženju koje je bilo puno nasilja, puno konflikata, puno nerazumevanja, nepoštovanja i tako dalje. Ali ja verujem da mi u našim i srcima i dušama i načinom ponašanja podržavamo nenasilnu komunikaciju. To sada baš kad sam pratio u posljednje vrijeme na televiziji, bile su više anketa građana da se izjasne da li su za ovu normu ili protiv. Moguće da smo dobili takozvane socijalno poželjne odgovore, ali bez izuzetka svi građani koji su anketirani na ulici rekli su da su protiv fizičkog kažnjavanja.
E, neka tako i ostane, neka tako svi primenjujemo i u praksi. Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1.
Hvala vama, hvala vama.
Bio ovo Dragan Vulović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 18 stepeni u Novom Sadu i Nišu, u Beogradu 17, izmjereno u 10, 8 minute do 11, vidit ćemo 11, šta kažu novi podaci. U svakom slučaju, narednih dana temperature će biti i do 20. i preko 20. podeoka, a vetar je u slabljenju. Dakle, divno prolećno vreme do kraja sedmice.
Radio Beograd, prvi program.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted sound of silence.
times I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.
Naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem doputovala je u Kinu u trodnevnu posetu gde će učestvovati na drugom forumu Pojas i put. Forum okuplja 40 šefova država i vlada, a predsjednik Srbije biće jedan od trojice lidera koji će govoriti na zatvaranju skupa. Na aerodromu u Pekingu predsjednik Aleksandar Vučić i delegacija ministara dočekani su uz počasnu gardu kineske vojske. Predsjednik Vučić razgovarat će sa kineskim i ruskim predsjednicima Xi Jinpingom i Vladimirom Putinom sutra i u petak uoči sastanka 29. aprila u Berlinu sa nemačkom kancelarkom i francuskim predsjednikom. Očekuje se da će dobiti podršku za zaštitu ključnih državnih i nacionalnih interesa u trenutku zastoja dijaloga sa Prištinom. Odmah po dolasku u Peking, srpska i kineska delegacija potpisale su više memoranduma i bilateralnih sporazuma. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović potpisala je sa kinesko-azerbejdžanskim konzorcijumom memorandum o saradnji radi realizacije projekta izgradnje obilaznice oko Beograda i teretne obilazne pruge, deonica Bubanj Potok Pančevo. Sa kineskom kompanijom CRBC potpisan je i opšti ugovor za rekonstrukciju i modernizaciju deonica pruge na koridoru 10, deonice Beograd-Niš-Preševo, državna granica sa Republikom Severnom Makedonijom. Potpisala je i memorandum o saradnji o realizaciji projekta Beogradski metro. Ministar trgovine Rasim Ljajić potpisao je memorandum o razumevanju između vlade Srbije i kompanije Huawei za projekat Pametni gradovi. Srbija će na jesen biti domaćin ministarske konferencije o inovacijama u okviru inicijative Pojas i put, na kojoj će učestovati 17 ministara iz zemalja centralne i istočne Europe zaduženih za resor inovacija, kao i ministar za nauku i tehnologiju Kine. To je potvrđeno na sastanku koji su u Pekingu održali ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i kineski ministar za nauku i tehnologije Wang Zigang. Danas bi trebalo da bude održana nova sednica izborne komisije u Prištini, uoči izbora 19. maja u 4 opštine na severu Kosmeta. Juče je sednica prekinuta kada je trebalo da se glasa o kandidatima Srpske liste, jer je pokret Samoopredeljenje blokirao prijave tih kandidata. Za potvrđivanje liste potrebno je 8 od 9 glasova u Centralnoj izbornoj komisiji, a Samoopredeljenje ima 2 glasa. Severnokorejski lider Kim Jong-un stigao je blindiranim vozom u Vladivostok na prvi sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Na železničkoj stanici u Vladivostoku dočekan je uz vojni orkestar garde. Prva Kimova stanica u Rusiji bilo je mesto Hasan, nedaleko od granice gdje su ruski domaćini severnokorejskom lideru priredili tradicionalnu dobrodošlicu hlebom i solju. On je poručio kako je slušao o Rusiji i dugo sanjao da je posjeti. Prema pisanju medija, Kim i Putin trebalo bi da se sastanu na večeri, a zvanični sastanak očekuje se sutra. Skupština Srbije nastavila rad raspravom o izmenama i dopunama zakona o strancima. Na početku sednice brojne amandmane obrazlagali su poslanici Srpske radikalne stranke. Na međunarodnom takmičenju mladih naučnika u Maleziji, na kojem su učestvovali đaci iz 26 država, sedmoro naših učenika osvojila je medalje u različitim oblastima. Ana Mijušković osvojila je zlato iz biologije i hemije, Ana Radović srebro iz oblasti zaštite životne sredine, a u oblasti informatike srebro je pripalo Neveni Vasilevskoj. Bronzu su dobili Dimitrije Rajčić iz matematike, Filip Kolžić iz fizike, Veljko Đondović iz inženjeringa i Ognjen Srzentić iz oblasti zaštite životne sredine. Naredne godine takmičenje mladih naučnika bit će održano u Beogradu. I vrijeme danas, pretežno sunčano i toplije, ali i dalje vetrovito. Temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 58%, pritisak 1004 milibara. Duva, jak jugoistočni vetar, brzinom od 5 do 10 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled je tačno u podne.
Without you holding me up, not strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. Both of us. I am a giant, standing up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet. I am.
up on my shoulder. Tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet.
Je 11 časova i 9 minuta. Ovo je prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Kao što sam najavila negde u 10 časova, dakle ukoliko ste s nama od početka emisije, onda znate da je jedan od naših današnjih gostiju i direktor Matematičkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti, gospodin Zoran Ognjanović. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan i pozdrav slušalcima.
Pre dva dana, jel, Matematički institut je široj javnosti, ajde tako da kažemo, predstavio projekte i sve što je urađeno na polju digitalizacije u prethodnoj godini. Pa šta je sve to? Čime možete da se pohvalite?
Pa, da započnem sa time da to jeste zaista predstavljeno rezultati projekta prošle godine, međutim, institut je u nekom smislu inicijator digitalizacije na ovim našim prostorima i projektima, realizacijom projekata digitalizacije se bavi već dobrih 25, pa možda skoro i 30 godina, tako da se tu...
Što potpuno nestvarno zvuči 25-30 godina, jel?
Jeste, ali u svom slučaju se nagomilalo bogato iskustvo koje, eto, pokušavamo onda da na neki način reinkarniramo i da koristimo u projektima, na primjer ovim od prošle godine koje su koje ste spominjali. U poslednje vreme, naravno moram reći da je profil instituta pre svega istraživački, jel tako? Tako da iz tog ugla mi i pristupamo pre svega tim projektima, tako da je u poslednjih nekoliko godina pažnja orijentisana ka primjeni novih inovativnih tehnologija u digitalizaciji 3D objekata i pokušavamo da na osnovu iskustava koje se pri tome pribave i koje steknemo, da se onda pomogne u formulaciji nekakvih pravilnika, standarda na nivou Srbije. Prošle godine, konkretno uz podršku različitih nivoa i vlasti i ustanova kulture, počeo od Ministarstva kulture, od Ministarstva prosvete i nauke, od lokalnih zajednica u Aranđelovcu, Prokuplju i tako dalje, a nešto bogami i samostalnim snagama instituta, uspeli smo da pokrenemo i u velikoj meri realizujemo nekoliko projekata baš u toj oblasti, počev od digitalizacije istorijskog mesta Bača i okruženja, gde u jednoj zaista prekrasnoj okolini imate i srednjovekovnu tvrđavu i pravoslavni manastir i katoličku crkvu i turski hamam, dakle jedno izvanredno preplitanje kulturnih tradicija. Zatim su rađeni lokaliteti u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji, izvesna u suštini početna snimanja s kojima bismo utrli put za neke dugoročne projekte, i takođe je rađen jedan veliki korpus projekata u kojima je primenjena jedna nova tehnologija predstavljanja svih tih podataka u okruženju mobilnih uređaja, dakle nešto što je, da kažem, i današnjim generacijama blisko, mobilni telefoni, tableti i tako dalje.
I da čuvena prezentacija Spomenici kulture, koja sadrži zapise preko 1300, jel, nepokretnih kulturnih dobara, da
to kažem. Ta prezentacija je sad već polako i postaje dosta stara prezentacija, pošto ima sigurno 15 godina kakav je krenuo njen razvoj, ali je njena ideja da se na jednom mestu okupe opis tih najznačajnijih spomenika kulture u Srbiji, što je urađeno pre svega uz pomoć Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, ali i raznih drugih ustanova kulture, recimo Narodna biblioteka, ne znam već s kim smo sve tačno radili, lokalni muzeji, lokalni arheološki lokaliteti. Tako da se ta prezentacija vremenom upotpunjava, a njen deo ili njeno obogaćenje se na odgovarajući način onda transformiše u te prezentacije za mobilno okruženje.
E sad kad kažete stara, ona jeste krenula ranije, kao što ste rekli, da je već skoro 30 godina Matematički institut, jel, aktivan na polju digitalizacije, vi ste bili i član i, ajde, možemo da kažem, i neke vrste osnivača, pokretača tog Nacionalnog centra za digitalizaciju, ali ste mi rekli da i to negde na neki način projekat koji se polako završava. E sad, to znači da je Matematički institut tu ima jako bitno mesto, jel, u čitavoj digitalizaciji, a vi sad nama objasnite, a sad to je nekako pitanje kada god vi dođete, otkud matematika, dakle, u ovoj priči? A ja znam da ćete vi reći da je matematika u svemu i u muzici i u svemu.
Pa evo, pa sad vi ste sve rekli, ja
neću tu više. Njake, morate opet da ubedite da je to tako. Šalim se, da nam objasnite zašto.
Dakle, ako je te silne godine koje smo u projektima digitalizacije nas isto naučile, to je da je digitalizacija jedan izuzetno multidisciplinaran zadatak. I tu ima mesta od, ovo što kažete, društvenjaka, preko matematičara, inženjera, dizajnera. Dakle, tu prosto je toliko različitih zadataka isprepletano da teško čovjek može da nađe neku ili ozbiljniju struku koja ne može svoje mesto u tim projektima da nađe. Pitanje je naravno samo širine ljudi koji su tu uključeni, na koji način na to gledaju. Ali ako bi se onako rezimiralo šta je digitalizacija, ona na neki način obuhvata pre svega kreiranje repozitorijuma digitalnih predstava analognih objekata. Dakle, trebate na neki način da snimite objekat, da li je to pomoću običnog 2D skenera ili treba nešto, neki zvuk snimiti, ili pomoću 3D skenera napraviti oblak tačaka koji predstavlja neki spomenik kulture. Zatim dolazi onaj zadatak za koji mi matematičari smatramo da smo na neki način predodređeni, to je razvoj modela tih podataka u kojima sad treba definisati relacije između objekata, operacije sa njima, definisati standarde, protokole za komunikaciju, procedure i obrade, što je manje više sve primijenjena matematika. Znate. I naravno na kraju, kad sve to lepo isprojektujete, snimite, potrebno je napraviti nekakve atraktivne prezentacije tih digitalnih repozitorijima koji će privući i širu publiku, ali i stručnjake, ne znam, u ekonomiji, turizmu, naravno obrazovanju, nauci i tako dalje. Posebno ima još jedna dodatna stvar, a to je da digitalizacija po prirodi stvari proizvodi ogromne količine podataka. Te ogromne količine podataka su pravi izazov za jednu novu disciplinu u računarstvu koja se naziva obrada velikih podataka ili nauka o velikim podacima.
Bar nešto jednostavno.
Da. I to je zaista, pazite, to je mlada disciplina, sad teško je reći kad je nastala, ali u svakom slučaju se smatra jednom od nauka koje će obeležiti 21. vek. Tako da kad se sve to ovako podvuče crta ispod svega ovoga i tome dodate tako entuzijazam i taj neki istraživački duh saradnika instituta, nekako prosto ne vidim način da se institut ne pojavi u ovoj priči digitalizacije.
I sad mi je drago što ste pomenuli saradnike, jer sam htjela da se osvrnem na to malo kada sam gledala, jel, vaš sajt i kada sam gledala i zaposlene i saradnike, onda sam naišla recimo i na Teodora von Burga, naišla sam na Luku Milićevića, dakle to su sve sjajni đaci naše matematičke gimnazije koji su posle otišli i na Cambridge Trinity i očigledno da vi vrlo vodite računa toj vezi i saradnji sa našim mladim talentima i stručnicima.
To je, slažem se potpuno, to je zaista jedna od zadataka koje mi u nekom smislu definišemo u svojoj misiji. Činjenica je da smo mi siromašna mala zemlja i da teško možemo sa nekim većim uspehom da se nosimo sa razvijenim zapadnim zemljama, čak i sa zemljama dalekog istoka koje su sad daleko, daleko po tim pitanjima ispred nas. I činjenica isto tako da ljudi, odnosno recimo u ovom slučaju đaci matematičke gimnazije, veoma rano odlaze iz zemlje i na neki način prekidaju kontakt sa svojim okruženjem koje ovde ostaje. I u suštini oni nisu ni upoznali tu neku našu istraživačku zajednicu i šta ona nudi i kakve kvalitete ima, a po mom dubokom uverenju ti kvaliteti uopšte nisu mali. Tako da je od pre jedno 7-8 godina zapravo jedan neformalni projekat pokrenut u kome institut u saradnji sa matematičkom gimnazijom sprovodi neku vrstu mentorstava nad tim našim mladim ljudima koji odlaze u inostranstvo na školovanje sa dva cilja. Minimalan cilj je to da se zadrži neka veza, da se razmene e-mailovi, da kada oni dođu u Beograd ili u Srbiju se nađe malo popričom, eventualno oni održaju neko predavanje, a onaj maksimalan cilj je, kao što je slučaj sa ova dva imena koje ste spomenuli, ali imamo na spisku još nekoliko kandidata, je da u manjem ili većem obimu, da li ono što kažu 100% radno vreme ili neki deo radnog vremena, ostanu ovde u zemlji da rade u institutu i da s jedne strane se njima pomogne, a naravno i da oni pomognu razvoj instituta.
Hoće li vas onda iznenaditi, evo, ja sam lično Luku recimo Milićevića pratila, dakle od, čini mi se, drugog razreda srednje, kad je se prijavio neko takmičenje Talent Kina, je bilo prvo njegovo takmičenje, rekao prijavio sam se zato što sam želeo da odem tamo, znao sam da ne mogu da otputujem i onda je osvojio medalju i tako je to krenulo. I onda se sećam da je negde treća godina rekao da pa možda bih otišao, četvrta godina srednje škole, dakle matematičke, već je bio siguran da će ići. I evo ga sada nazad. A mnogo je njih prošlo kroz studio Radio Beograda, jedan pre svega đaka matematičke gimnazije, jer on je nekako prednjače, jel, kad govorimo o ovoj oblasti, i svi su govorili Iđićima. E sad, poslednjih nekoliko godina, jako interesantno, da je sve više onih koji kažu, pa ne znam, možda bih i ostao, zapravo i ne moram da odem, jer i odavde može da se radi, i sve više instituti i kompanija koji ovde nude dobre uslove, možda ne onako dobre koliko su na zapadu. Imate li i vi takvo iskustvo?
Pa pazite, to je, pomešana su iskustva. Recimo, naravno da je za Srbiju kao zemlju, za nas kao društvo izvanredno dobra stvar, razvoj IT-a, dolazak tih kompanija, izvod softvera u inostranstvo. S druge strane, to je možda paradoksalno, ali problem za našu nauku, jer zbog jasne nesrazmere u primanjima i uslovima rada, veliki broj mladih talenata ide u tom smeru, a ne usmerava se ka nekom naučno-istraživačkom radu. Naravno, potreba je naći neki balans, uvijek će biti zaljubljenika kojima će nauka biti na prvom mestu, a s druge strane bit će sposobnih ljudi koji će svoju sreću potražiti u nekom drugom polju. Činjenica da kompanije koje ovdje kod nas se bave IT-em omogućavaju zaista vrhunske uslove koji su potpuno uporedivi sa uslovima u svetu i uopšte nije čudo što se ovdje veliki broj predstavništava osniva, što cvetaju faktički naše kompanije. Neka naša želja je da probamo da makar neko slično okruženje uspostavimo i u ovom naučnom svetu i da imamo tu infrastrukturu koja bi bila u stanju da, kažem, možda ne u potpunosti uvek, ali makar delimično zadrži te mlade ljude.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala vam.
Zoran Ognjanović, direktor Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, bio je sa nama 11:23. Ovo je Radio Beograd 1.
I'm still
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, Da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po Uzrećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
'95 godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
I've been to Paris, made my way down to Rome, seen the sun setting on the beach in Mexico, but I could care less, 'cause I was all alone, and there ain't no way to touch your body over the phone. I've been all around the world, done all there is to do, but you'll always be the home I wanna come home to. You're a wild night with a hell of a view. There ain't no place they know this like you. There ain't no place, ain't no place like you.
You're my daybreak, you're my California sun, you're my Memphis, New York, New Orleans, all rolled into one. In the city, the country, the mountains or the sea, wherever you are, baby, that's where I wanna be.
Place like you. There ain't no place.
25 do 12, ovo je magazin Šetnja Radio Beograda 1. Svake srede u sklopu obeležavanja 95 godina Radio Beograda predstavljamo po jednu našu emisiju, danas jedna od omiljenih svih vremena naših slušalaca.
Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!
Dakle, Karavan. Prvi put emitovan 17. juna 1961. pa je uzela papir i olovku i to je tačno 58 godina, ni manje ni više, a sa mnom evo nasmejali se. Milena Šiškin, dugogodišnji autor i jedan od voditelja Karavana. Hvala što si ovde.
Hvala vam što ste me pozvali, draga koleginica.
I sadašnji urednik emisije Karavan, Zoran Nikolić Zosan. Dobar dan, hvala.
Dobar dan, nema na čemu što ste me pozvali.
Zoran je došao i spreman, ali to će malo kasnije. I predlažem da čujemo najpre, dakle, rekla sam 61. godine, davno to beše i Karavan se kroz sve ove godine razvio i prolazio različite faze, ali ono što ga je pratilo sve vreme jeste da je zaista jedno od omiljenih, ako ne i najomiljenija emisija naših slušalaca. Ja se sećam, sećam vremena kada mu je menjen termin, kada je skraćen, pa
to su
stizala pisma i pismo u ono vreme, puni stolovi, Milena se seća, bili smo zajedno u toj zabavno-humorističkoj redakciji, puni stolovi zaista pisama naših slušalaca. Ali da čujemo prvog urednika Karavana, Borislava Oljačića, inače višegodišnjeg urednika zabavno-humorističke redakcije Radio Beograda, dakle, njegovo sećanje na to vreme i kako je nastao Karavan.
Dolaskom Steve Majstorovića, koji je uređivao list Danas, mome je zabranjen neki doloških razloga, Mile Stankoviću zabavno i tako dalje, odjednom ispostavi se da u radio programu postoji puno tih nekih mali vremenskih rupica, a humorička redakcija ima Veselo veče i jednu zabavnu emisiju. I odjednom u toj humoričkoj Veseloj večeri imamo popularni humor, a i satiru, na savremeni život. A odjednom nema mesa za one pise koji su, da kažem, nešto literarniji. Ne samo Nušić ili Čehov, Tven, nego i domaći pisi i tako dalje. Plus, nema stranog humora. I onda je meni pojavljao se neki 20 minuta subotom popodne i sine mi ideja da pokrenemo. Odmah moraš da ugrabiš taj termin da ne bi neka druga redakcija uzela. Da se nazove emisija Karavan, bila je špica po nekoj hollywoodskoj kompoziciji gde se dočarava topot konja kroz onaj veliki kanjon i tome slično. Voditelji nije bio Petar Slovenski kasnije. I tako krenuo sam ipak od Nušića, popis stanovništa, znači mala komedija. A posle toga se to razvije umjesto prvi 20 minuta na 30, znači čisto dramski, literarno, ne znači da nije bilo i popularno. Aforizam nije, sad je on popularan, nije ga tada bilo, bilo je epigram, to je rimovani aforizam, to je jača, pa satirična pesma, pa mali monolog. I imaš odlične glumce. I išlo je to 20 godina. I sad šta se desi i sa Karavanom subotom, a desio se sa Malom komedijom u jedan sat za vreme ručka nedeljom. Odjednom pokrenemo Malu radio komediju, Mile Stanković, 20 minuta, odjednom pola miliona slušalaca.
Kako je to vreme bilo? Jel Bora Zoran je negde i otkrio deo tajne popularnosti Karavana?
Kako ne? Dobri tekstovi, autori. On je ovde i lepo rekao, on je postavio neke postulate, on je prvi počeo da ga menja. On mm-hmm. jeste krenuo literarno i oslanio se i na svetski, na domaće književnike, ali kasnije ga je baš Bora Oljačić, on je sigurno ostavio 99% pečata Karavana, baš taj Bora.
81. ga je promenio, sećam se.
Tada je krenuo radnim danima Karavan, je li tako?
Krenuo je radnim danima i počeo je Petar Slovenski. Emisija je trajala 2 sata.
Uh-huh. I to je jedan od čuvenih voditelja Karavana. Nekako svi pamte Pecu Slovenskog i ono njegovo čuveno dobar dan, pozdravlja vas Karavan.
Pa i on je bio zaštitno lice, što bi se sad reklo, brand Karavana. Čak je on malo i pretjerivao u tome, pa je on predstavljao Boru Oljačića kao svog saradnika, umjesto da ga predstavlja kao svog urednika.
Ali su znali za Peru, a samo oni koji su se bavili ovim poslom znali su za Boru.
Ko stoji iza svega, jel?
Da. A čika Bora je stavio, srećete još uvijek živ, eto, pozdravljamo ga. Verujem da sluša, mada je malo naglubu poslednje vreme, ali sluša on Karava, pojača.
On sve to čuje, pojača. sve čuje.
Velika je redakcija bila i mnogo saradnika je bilo, pa je lako bilo i raditi.
Ma kako ne, pa ja sam karijeru u Radio Beogradu počeo u Karavan.
Jel?
Kod Bore, pa jest. Mm-hmm. Ovaj, 83. na primjer. 81. sam bio pripravnik u Ježu i Bora me tamo našao i pozvao da sarađujem. I evo sad zarađujem za lebac u Karavan.
Kao urednik Karavana.
Ja sam se prvi put pred mikrofonom našao isto u Karavanu.
Isto u Karavanu, stvarno?
Da pročitam rubriku koju sam ja pisala, tada je bila rubrika Usluga brza i tačna.
Mhm.
Htela sam da umrem od straha, ali sve dobro prošlo i eto, izrodila sam se u voditelja.
I ti si godinama i vodila Karavan u raznim fazama sa različitim voditeljima.
Kada su god javna snimanja bila sam ženski voditelj, bez obzira koji su bili muški likovi u Karavanu. A jedno vreme sam vodila u duetu sa Đorđem Nenadovićem, jeste, nekoliko godina smo radili na dvoje.
I sad, bio tu Petar Slovenski, jel? Bio i Neša Milovanović,
jeste,
posle Pece, pa je onda došao Đorđe Nenadović.
Ma bio je pre to Kragujevčanina Milovanovića, bio je i Mila Milosavljević, koji je isto naša perjanica, tako da, baš posle Perice Slovenskog, on kao mlad glumac se latio mikrofona i stao ispred karavana. I to treba ceniti.
I nekako svi autori su obeležili karavan i možda to i jeste tajna tolike popularnosti.
Pa tu je milijardu autora bilo. Pa to stvarno ne može da se pobroji. Ja ću vam kasnije pročitati samo neke saradnike kojih sam se setio i sigurno ću se ogrešiti. Imam na crno na belo dve strane i morat ću da pročitam jer oni vole da čuje svoje ime. Ali saradnici su u suštini oni koji nose karavan. Mi koji stalno to radimo, to je sve u redu, ali oni nam popunjavaju rubrikice. Pošta je vrlo zapažena baš zbog njihovog rada. Naš narod je duhovit i on kad sedne i kad napiše, evo sada i putem maila, i naše karavanđije su se malo osavremenile, pa znaju i mail da pošalju, nije samo pošta.
Nisu samo pismo.
Ma da, tako da ovaj štrajk pošte nije uticao na uređivačku koncepciju karavana.
I jeste ta interaktivnost karavana zaista zadivljujuća, ja sam pomenula te tone pisama, i nekako su ljudi uvek voleli da njihov neki komentar ili nešto bude ovdje.
Oni vole full kontakt sa karavanom. Bilo telefonom, bilo sada eto i mailom, ali pisma su ostale nekako i dalje najomiljenije.
Navika, to su oni najstariji i najverniji saradnici, još uvek šalju pisma. Može i drugačije, ali ovo je sigurno. Oni znaju da mi to moramo da uzmemo u ruke, a mail ne možeš, kako ga ne odštampaš.
A jedna od nekako omiljenih rubrika ili bar džinglova je i ovaj.
Aha, komentar.
Komentar.
E, sad svi.
Nekoliko varijanti špice je bilo.
Da, bio je to i blic vic, ja sam se setila pre neki dan, pa si mi ti rekao, to više ne ide. Ali ovo kad se čuje, recimo, svi znaju da se radi o karavanu.
To je lična karta. Pošto putujemo dosta s karavanom i kad god odemo u neko mesto, špica džene, ali oni, vi ste onaj ha-ha komentar, eto.
Upravo sam o tom ha-ha komentaru htjela da kažem nešto. Kada je počela ta špica, Petar Slovenski je vodio i onda mu se dešavalo, dolazi i kaže, idem, prolazim ulicom, ono komšija viče, ej komšija, ha-ha komentar.
A koliko je zapravo izazovno, da ne kažem i teško, dakle, uvijek biti aktuelan na taj zaista satiričan način, ukazivati na određene društvene probleme, fenomene, odgovarati na njih? Evo vi kao autor, jel, pisci.
Ma nije lako, malo nas je. Malo nas je i onda se uglavnom vrtimo u krug, pokušavamo da osvežimo sve to, ali nekako se snalazimo.
Znaš šta, koleginice,
velika redakcija,
to nam je posao. Nema tu bežanja. Rešili smo da živimo od toga.
Ali to ne može svako da radi. To moraš imati neku crtu u sebi.
Ne može svako da radi.
Za humor i za satiru ne postoji ni jedna katedra, ni na jednom svetu. Prema tome, mi smo samo uki što se toga tiče. Sad, bitan je talenat, pa sad izađe to na videlo. Mi smo uvek pred očima, sad pred ušima javnosti kao s karavanom, tako da znaju da cene ili da ne cene. Dešava se da nas opauče, nije to baš sve u hvalospevima. Šta će vam ovo, manite se toga. Mi još uvek imamo taj, rekoh, full kontakt sa slušalcima. Svakodnevno.
Jel znate nekada unapred kako će da odreagovi slušalci, da naslutite?
Pa mi im idemo malo nizlako. Mi idemo slušalcima nizlako. Moram da priznam, idemo im nizlako, ne idemo u kontru, baš zato da bi bili slušani. Mi gledamo da smo slušani.
Naravno. E sad, pomenula je Milena, sad vas je malo, ali zaista jesu brojni autori, brojni umetnici, velika glumačka imena, veliki pisci su radili za karavan.
Jesu.
I oni su ostavili svoj pečat.
Brana Crnčević, Milovan Vitezović,
Dejan Pataković,
sad Branko Ćopić. Da, velike imena svoje vreme, pa kako ne, svi su se književnici okušavali, Žuborski, Miljenko, svi su se okušavali u karavanu i probali da vide da li oni to znaju da rade, i boga mi su znali da rade.
A od glumaca?
Pa zavisi od potrebe. Kada smo išli na javna snimanja, uvek smo imali neke skečeve, znači i tu smo morali da se iskažemo kao autori, i onda su angažovani glumci koji su u tom momentu nam se učinili najzgodniji za te uloge koje smo mi zamislili u karavanu.
Od Čkalje i Mije, evo, do sada do Milenka Pavlova.
I sve si rekao, zapravo. A ne znamo, ćeš da nam pročitaš te dve strane.
Hoću da ođe. Pa moram da spomenem samo neki od saradnika. Dobre. Naravno da ću se ogrešiti, imajte strpljenja, malo će duže trajati. Krenemo redom. Slobodan Dučić iz Stepanovićeva kod Novog Sada. Jovan Arsić Jovče iz Bobote kod Aleksandrovca. Neško M. Ilić iz Požege. Milivoj Jozić iz Beograda. Veselin Gajdašević iz Feketića. Vitomir Teofilović iz Grocke. Dragomir Đurđević iz Šapca. Porivo Ilić iz Beograda. Salih Saračević iz Sjenice. Slavko Grebović iz Prokuplja. Radomir Stanojković iz Vranja. Karlo Vereb iz Smedereva. Milorad Ćosić iz Beograda. Radomir Stanojković iz Vranja. Milorad Bibin iz Renjanina. Milan Bašić iz Crvenke. Ivko Mihajlović iz Kruševca. Milovan Koprivic iz Vrbasa. Radoje Andrić iz Užica. Stevan Stojanović iz Niša. Slaviša Mančić iz Pirota. Anka Aleksić iz Bora. Zoran Bučevac iz Subotice. Žiko Sretenović iz Stare Pazove. Zoran Milošević iz Boljevca. Marko Avramović iz Draginca kod Loznice. Veselin Minićević iz Vrbasa. Danica Dana Jokić iz Donje Borine. Zaseok Andrača. Dušan Jovanović iz Ražna kod Kosjerića. Radenko Mirković iz Matijevca. Milorad Pešić Bekrija iz Leskovca. Slađana Nedeljković iz Sićeva. Mara Mađarac iz Šida. Snežana Ćorović iz Raške. Zvonimir Pavković iz Štipine kod Knjaževca. Lazar Belojica iz Novog Pazara. Vladimir Gvozdenović iz sela Boturovina kod Deževe. Jelena Gvozdenović iz Novog Pazara. Krsta Milošević iz Kragujevca. Radmila Petrović iz Arilja. Nermina Duštica iz Novog Pazara. Dostana Mišović iz Kratine kod Leška. Slađana Nedeljković iz Sićeva. Goran Ivanković iz Brančića kod Ljiga. Nedeljko Ponović iz Negotina. Voja Radovanović i Mirjana Hnilička iz Novog Grada. A ogrešio bi se kada ne bi spomenuo i Boru Đurđevića iz Ontarija, Kanada, Milana M. Đorđevića iz Kašana, Francuska, Todora Porožanova iz Sofije, Bugarska i Aleksandra Đukića iz Ahena u Nemačkoj.
To su sve sadašnji saradnici?
Pa ja mislim da sam pola njih. Uh-huh. Ima jedan je valjda pokojni, ostali su svi još uvek aktivni.
Svaka čast. Srbija u malom plus, jel, dijaspora.
Možda je to tajna našeg karavana.
I kad počnu da se javljaju i da šalju priloge, to stalno rade. I malo ko od njih, uglavnom oni nisu ni pomenuti, malo ko od njih se i naljuti ako mu se ne emituje prilog ili nešto zove, pa zašto nije emitovano, ali sledeći put opet pošalje.
Da.
Šalju. Baš smo spomenuli one koji ne odustaju tako lako.
I to jeste tajna karavana. Hvala vam što smo se eto i na ovaj način podsjetili naše emisije, zaista jedne od omiljenih emisija Radio
Beograd. Znači, danas karavan traje duže nego inače. Plus ovo vreme
plus ovo. Onda će regularni karavan ići u zaustavnom vremenu ovog razgovora.
Zora Nikoli, Zozan i Milan Šiškin bili sa mnom i bila je ovo šetnja Radio Beograda 1 za sredu 24. april. Ostanite na našim talasima, slušamo muziku, pa onaj, ja ga uvek volim da kažem, projekat na koji smo svi u našoj kući ponosni, Srpski na srpskom. Čućemo se.
Take my hand, explain to me this project called humanity. Don't let go while on this ride. There will be no surprise. All I know is that we shouldn't be sad when we think of the road ahead. Whisper directions through a kiss as we drift through this metropolis.
srpski na srpskom.
Svaka veća kupovina je ozbiljan posao, a kupovina usisivača, tvrdim, ravna je psihofizičkim pripremama za let u kosmos. Imajte van koliko i zvezda na nebu i nema te pameti koja bi mogla da odluči koji je najbolji bez pomoći prijatelja, interneta, foruma, društvenih mreža i komšiluka. Kad smo moja žena i ja konačno savladali usisivačko gradivo iz fizike, hemije i elektronike i odabrali model koji će nam usisati svu prašinu, grinje, insekte, mirise, ukuse i mrlje na savesti, krenuli smo u kupovinu. Kupujete usisivač? Koji model? Pita nas prodavačica. Bez kese, sa vodenim filterom, kažem cenu i proizvođača, i spremim kreditnu karticu, a ona će. Taj model usisavača loše usisiva. Ima mali radijus, nizak energetski razred, slabiju usisnu snagu u kilopaskalima i nije pogodan za kućne ljubimce. Nama je dobar. Kućne ljubimce nemamo, a kad budemo na usisivaču leteli na mesec, uklapat ćemo te radijuse i kilopaskale.
Ali, gospodine, nastavlja ona, kako ćete da usisivate kad uzmete neko kuče ili mače? Ili možda zeku, oni najviše prljaju. Vidite ovaj model usisavača.
Neću ni kučiće, ni mačiće, ni zeca, ni slona u kući. I hoću usisivač, a ne usisavač.
Srpski na srpskom. Sa usisivačima nije lako ni u jeziku. Prema posljednjem pravopisu, pravilan je jedino oblik usisivač. A u većini normativnih priručnika navodi se da aparat za usisavanje, najčešće prašine, može biti i usisivač, i usisavač, i usisač. Slično je i u rečnicima. Novi matičin jednotomnik odrednicom usisavač upućuje na usisivač, a u šestotomnom rečniku Matice Srpske navode se sva tri oblika – usisivač, usisavač i usisač, praktično sa istim značenjem. Najčešći je onaj oblik koji favorizuje pravopis – usisivač, dok se na zapadnom delu nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezičkog područja ustalio oblik usisavač. Međutim, aparat se može zvati trojako, ali glagol je jedan. I to usisavati, a ne usisivati, što se zadržalo u dijalektima. A na pitanje kako je moguće da usisivač ne usisiva, nego usisava, odgovor daje istorija jezika, prema kojoj se sufiks ivač, iako nastao od glagola koji se završavaju na ivati, u jednom trenutku osamostalio. Pa, na primjer, od glagola isparavati imamo izvedenicu isparivač, od omekšavati omekšivač, od oglašavati oglašivač, pa i od usisavati usisivač.
Mislite da se prodavačica potresla posle mojih vapaja za usisivačem? Potresla se samo moja žena, koja je uvijek neprijatno kad ja nekog ispravljam u govoru. A usisivač nismo kupili. Kad je prodavačica počela da nam nudi modele koji usisavaju kao roboti, sortiraju alergene, upijaju mirise, neutrališu grinje, fajtaju zavese i ravnaju rese na tepihu, shvatili smo da se finansijski razred našeg novčanika ne uklapa sa energetskim razredom ovih kućnih aždaja. A i šta će nam nov usisivač? Život u zdravom okruženju nam je uvijek bio na prvom mestu. Zato sam podigao sve tepihe i odneo ih u podrum. I taman da odahnem, kad će moja žena. Dušo, idemo opet u onu radnju, sad nam treba usisivač za parket, laminat i ravne podove. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.